habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda galab habeennimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa habeen jimcaha lixda bisha sebtembar sanadkuna waa 2019. waxaa naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitrband iyo boggeena voasomaly.com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacaddana waxaa caawal jiran kuu soo jeedinaya axmed cali sheekh iyo anigu ah ibraahim xasan daanduri.
qodobada aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah shir dalalka IGAD ay ka lahaayeen kahortagga abaaraha oo lagu soo gabagabeeyey magaalada Nairobi.
Wadamada waxay isku raaceen in si wada jir ah iyo si gaar ahba wax loogu qabto aafooyinka soo noqnoqda, gaar ahaan abaaraha soo noqnoqda, isla markaasna wadamada inay iska kaashadaan sidii wax loogu qaban lahaa arrintaas.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka egino siyaasadda iyo dhaqdhaqaaqyada ka socda galmudug.
haddii dowladda federaalka ay daacad ka ahaan lahayd ama nidaamka dowladeed oo la dhiso ay iyadu taageeri lahayd, dhibku waa hadda maanta meesha uu joogo ma joogin.
haddana faragelinta dowladda ay soo samaysa anigu waxaan u arkaa inay tahay mid la maxliyey, mid raalli laga wada yahay, mid madaxweynuhu la doortay oo raalli ka yahay.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa warbixin ah aynu kaga hadlayno raadka madaxweynihii hore ee Zimbabwe ee geeriyooday iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Robert Mugabe oo dalka ku yaala koonfurta Afrika ee Zimbabwe xukumayay 37 sano kadib dhammaadkii xukunka cadaanka laga tirada badan yahay ayaa maanta geeriyooday. waxa uu ahaa 95 jir. lama shaacin sababta rasmiga ah ee dhimashadiisa, hase yeeshee caafimaadka Mugabe ayaa sii xumaanaya tani markii xukunka laga tuuray sanadii 2017. Mugabe ayaa ka tegay raad cakiran kadib 37 sano oo xukun ay kusii kordhisay talisnimo. sanadihii ugu da-da yaraa waxa uu hogaamiyey dhaqdhaqaaq jabhadeen ah oo horseeday madax banaanida Zimbabwe. waxaa xilligaasi lagu qeexay halyeyga xorriyadda ee gudaha iyo dibadda mustacmaradii Britishka ee mar loo yaqiin Rhodesia. hase yeeshee wuxuu waqtigu sii socdaba waxaa kasii lumayay dulqaadka in la mucaarado, wuxuuna wajahay eedeemo sii kordhiyey oo ku saabsan xadgudubyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha, cadaadis joogto ah, iyo ku shubasho doorashooyin.
dunida ayaa waxay isha ku haysaa jasiiradda Bahamas oo dadku haatan ay bilaabeen inay u howlgalaan kasoo kabashada duufaantii Dorian ee roobabka mahigaanka awadatay ee halkaasi lugta marisay. kooxaha caalamiga ee ka shaqeeya samata bixinta ayaa baadgoob waxay ugu jiraan dad badbaaday oo weli ku xandhiban jasiiradaha Abaco iyo Grand, waxaana ay bilaabeen in ay guraan burburka iyaga oo sameeyey xarumo dadka biyo iyo raashinba loogu qaybiyo. ciidamada badda ee dalalka Mareykanka iyo Britain ayaa maraakiibtooda ay ku sugan tahay xeebta jasiiradaha. qaramada midoobana waxay u dirtay raashin bisil iyo qalabka telefoonada satellite-ka. maraakiibta dalxiiska oo caadiyan jasiiradaasi geyn jiray dad dalxiisayaala ayaa iyaguna haatan loo isticmaalayaa howlaha gargaarka. ilaa iyo iminka inta la ogyahay 23 qof ayaa ku nafwaayay duufaanta, laakiin maadaama tuulooyin badan dabayshu ay qaaday ayaa waxaa laga cabsi qabaa dhimashadu inay intaasi ka badan tahay.
aqalka sare ee Britain ayaa maanta ansixiyay sharci ku qasbaya Boris Johnson inuu dib u dhigo kabixitaanka Britain ee midowga Yurub, taasoo dhabajab cusub ku ah ra-iisul wasaaraha. sharcigan qabyada ah oo iminka u baahan ogolaanshaha rasmiga ee boqoradda Queen Elizabeth ayaa dib u dhigaya Brexit muddo dhaafsan waqtiga iminka la guuyey oo ah 11 Oktoobar haddii Johnson uu heshiiska bixitaan ah la gaarin midooda Yurub. Johnson oo sheegay inuu door bidi lahaa in uu dhinto isagoo xarbinaya intii uu midooda Yurub weydiisan lahaa waqti dheeri ah, ayaa doonaya in doorasho degdeg ah la qabto, taasi oo siin karta awood uu Britain uga saaro midooda Yurub. wuxuu maanta olole ka sameeyey Scotland, halkaas oo uu kula hadlay kalluumaysato si xooggan u taageersanaa aftidii Brexit ee dhacday 2016. Johnson ayaa sharciga dib u dhigaya ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub ku qeexay isdhiibitaan, u ogolaanaya 27 dal ee kale ee ku jira ururka inay maamulaan xeerarka Britain ee uga baxayso midowga Yurub oo ay xubin ka ahayd 46 sano.
Saraakiil ayaa sheegay in xagjuriinta kooxda Taliban ay xalayto weerar ku qaadeen caasimadda gobolka Farax ee galbeedka dalkaasi Afghanistan. Ma jiro wax wara oo ka soo baxay ilaa ay hadda khasaaraha kale gaaray ciidamada Afghanistan iyo kooxda Taliban. Gaashaanbuurta NATO ayaa Khamiistii shalay ahayd waxay sheegtay in askari Mareykan ah iyo mid u dhashay dalkaasi Ruminiya lagu dilay caasimadda Kabul, iyadoo taasina tirada askarta Mareykanka ka dhimatay sanadkan ka dhigayso 16. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ee Afghanistan oo magaciisa la yidhaahdo Rahimi ayaa waxa uu xaqiijiyey in qaraxaasi ay ku dhinteen dad iyagu rayad ah oo kan ka dhacay Farxe. Kooxda Taliban ayaa waxa ay sii wadaan weerarada dhimashada leh, inkastoo hogaamiyaasheeda ay kala xajoonayaan Mareykanka sidii ciidamada shisheeye ay uga bixi lahaayeen Afghanistan, iyagoo dhinacoodana ballan qaaday xaqiijinta amniga. Ilaa iyo 14,000 oo askari oo Mareykan ah ayaa Afghanistan jooga oo ay weheliyaan kumanaan kaleeto oo ka socda dalalka gaashaanbuurta NATO.
intaas ayaynu ku dhaafno warkii dunida waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga ee v o a. aanu ku bilownay, dalalka dhexe geeska Afrika ayaa dadaal ugu jira sidii loola tacaali lahaa mushkiladda abaaraha ku soo noqnoqonaya gobolka, oo hadda laga cabsi qabo in ay saameeyaan ilaa 15 milyan oo qof oo ku nool dalalka Soomaaliya, Kenya iyo Ethiopia, isla markaana ay u xoojin lahaayeen awoodda ay u leeyihiin u adkaysiga aafooyinka. Shir muddo 5 maalmood ah ka socday magaalada Nairobi oo ay lahaayeen dalalka ku buhobay urur goboleedka IGAD oo ka hortagista abaaraha ku saabsanaa ayaa maanta halkaasi lagu soo gebagabeeyey. Wariyaha V O eda Qatar Maxamuud Xareed ayaa shirkan ka wareystay Maxamed Cumar Nuur oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha, dhirta iyo daaqa ee dowladda federaalk ee Soomaaliya.
runtii shirkan wuxuu socday muddo 5 maalmood ah. Maalmihii hore waxaa shiraayay farsamayaqaanada nimanka technicalka ee wasaaradaha ka socda, dowladaha IGAD wasaarada ka socda ayaa kasoo qayb galay. Dowladda federaalka Soomaaliya waxa uu qayb galay wasaaradda xanaanada xoolaha, dhirta iyo daaqa, iyadoo maalmihii hore ay joogeen technicalka. Maanta waxay ahayd ministerial meetingka wasiirada oo aan aniga matalayay, wakiilka ahaa wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha, dhirta iyo daaqa mudane Hussein Maxamuud Sheikh Hussein. Runtii maanta waxaan soo bandhigay wasaarad walba, dowlad walba waxay soo bandhigtay qorshaheeda ku aadan u adkeysiga aafooyinka. Soomaaliyana waxay soo bandhigtay qorshaheeda ku aadan u adkeysiga aafooyinka, taasoo lala soo tashatay wasaaradihii ay qusaysay ee dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadii iyo cid walba ay qusaysay.
Marka maxaa gabagabadii laga soo saaray shirka?
Gabagabadii waxaa laga soo saaray in qorsho mideysan oo IGAD oo dhan ah, oo isla markaasna la fulin doono 5 sano soo socoto, Soomaaliyana qayb ayay ka tahay. Runtii qorshayaasha hadda aan wadno waxay qayb ka yihiin ujeedooyinka ama muhiimadaha tubaha dalka, gaar ahaan tubta dhaqaalaha iyo tubta horumarinta arrimaha bulshada oo qayb weyn ka ah horumarinta bulshada iyo ka hortagga cuntiyarida iyo waxyaabahaas oo dhan ayuu xoog saarayaa. Sidaas la mid ah ka hortagga gaajada ayay xoog saaraysaa. Marka waa istaraatiijiyad xoog saaraysa oo wadaag la ah qorshaha dalka, isla markaasna la wadaag la ah xalka waara ee sustainable development goalka oo dowladda Soomaaliya ka go'an tahay inay meel fiican ka gaarto.
Soomaaliya oo kaleeto waxay ka mid tahay wadamada ay aadka uga jiraan dhibaatooyinka abaaraha, 2 milyan iyo xoogaa googa baa la sheegaya. Marka maxaa faa'iido ugu jiro dalkeena Soomaaliya oo shirkan ka soo baxay?
Runtii waxaa joogay wadamada deeqaha bixiya, joogay waxaa joogay hay'adaha ka shaqeeya arrimaha ka hortaga abaaraha, dowladaha IGAD. Faa'iidada ugu jira waxay tahay sida la socoto xukuumadda ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre waxay xoog saartay in mar dambe aysan dhicin in awaar darteed ee dadka Soomaaliya u baabaan waxa la sameeyay gudiyo awaaraha ka shaqeeya gudiyo ka shaqeeya arimaha biyaha qayb walba gudiyo ka shaqeeya arimaha amniga cuntada iyo nafaqada marka qorshahan soo bandhignay waa qorshihii hortaginta u lahaa xukuumadda federaalka Soomaaliya si ay ugu hortagto awaarahan soo noqnoqda
qorshahan ay saxiixeen urur goboleedka igaad ee 5 sano ee soo socoto muxuu sheegaya muxuu ku saabsan yahay
gudahan wuxuu ku saabsan yahay waadkeysi afooyinka sida awaaraha dagaalada iyo saameynta musiibooyinka ee dadka iyo geestan gaar ahaan xoolaha iyo beeraha iyo daaqa waayo Soomaaliya waxay inta badan ku tirsan tahay xoolahan wuxuu u baahan yahay biyo iyo daaq
taas marka laga tago laakiin qorshuhu wax ma ka qabanaya dhibaatooyinka taagan wadamadu isku raaceen in wax laga qabto
wadamadu waxay isku raaceen in si wada jir ah iyo si gaar ahba wax loogu qabto afooyinka soo noqnoqda gaar ahaan abaaraha soo noqnoqda isla markaasna wadamada inay iska kaashadaan sidii wax loogu qaban lahaa arintaas
kaasi waxa uu ahaa maxamed umar nuur ayaa simaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee dawladda federaalka Soomaaliya oo magaalada Nairobi ugu warramay wariyaha Khadar Maxamuud Xareed
awis wanaagsan ayaan dhigisayaal marka la dilana halka aad ugu nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga VOA Washington baa intee dhifdimo ay wajirin ku soo jeedinayaan Axmed Cali Sheekh iyo anagu Ibrahim Hassan danduray farsamada jeemi Faria Robert Mugabe oo soo xukumayay dalka Afrika dhinaceeda koonfureed ku yaala ee Zimbabwe muddo 37 sanadood ah tan iyo markii xukunkii ay markaasi ay kuxu garayeen dadka cadaanka ah la soo afjaray sanadkii 1980-kii ayaa geeriyooday. Mugabe waxa uu ahaa 95 jir, iyadoo qaar ka mid ah dadka reer Zimbabwe ay u heystaan inuu yahay halyeeyay kasoo qayb qaatay xorriyadda waddankaasi, laakiin qaar badan oo kaleeto ayaa qaba inuu burburiyey dhaqaalaha waddankaasi oo ka mid ahaa wadamadii ku horreeyay wax soo saarka dhinaca beeraha ee Afrika. Waxaynu xusuustaan doorashooyin lagu shubtay iyo argagax ay xukuumaddiisu ay ku haysay shacabka muddo 19 sano. Wariyaha VOA Anita Powell ayaa eegaysa raadkii uu reebay Mugabe. Maxamed Olaad Xasan ayaa soo koobay.
Wuxuu ahaa nin ay la weyntahay Zimbabwe-nimada, haddana wixii uu ku dhiga aan ka fuqin. Robert Mugabe waxa uu ahaa madaxweynihii ugu horreeyay ee Zimbabwe-da casriga ah, waxaase uu ka tagay raad aan wanaagsanayn muddo 7 iyo 30 sanadooda oo xukunka ku amartaaglaynayay.
I have during that time, during all this time, cried for return, our return to constitutionality.
Xilliga iyo maantadan la joogo waxaan u baroorinaynay in dalkeena gacanteena uu ku soo noqdo dastuurka oo aan u soo noqono, sharciga oo aan u noqono, xurriyad aan u helno dadkeena, iyo sidii aan u heli lahayn dal ay dalkeena si xor ah ay ku noolan karaan.
An environment in which our people would be free.
Qaar badan oo ka mid ah dadka reer Zimbabwe oo dhashay kadib markii uu xukunka qabsaday 1980-kii ayaa qaba inuu ka tagay labada barad xun iyo mid wanaagsan. Wuxuu qayb ka ahaa wadaxaajoodkii xurriyadii Zimbabwe ay gumaystihii Britain kaga xorowday 1997-kii. Waxa ugu baaqay reer Zimbabwe inay ka heshiiyaan 15 sanadood oo ay dagaal sokeeyo ku jireen. Waxa xiliyadii ugu horreysay ee xukunkiisa uu fidiyey oo uu horey u mariyey hanaankii waxbarashada iyo caafimaadka Zimbabwe, isagoo ka dhigay mid ka mid a meelaha adeegyadaasi ugu horreeya Afrika oo dhan. Laakiin waxa uu waqtigu isguraba, waxa uu noqday qof xukunka ku amartaagleeya oo gacanbira ku qabtay Zimbabwe, taasoo uu kala kulmay eedeyn dhinaca xuquuqda aadanaha ah, cadaadis uu dadkiisa ku hayay iyo doorashooyin uu ku shubtay. Dhaqaalihii dalkaasi ayaa burburay kadib markii uu hormuud ka noqday barnaamij cadaankii Zimbabwe loogala wareegayay beerihii ay gacanta ku hayeen. Waxaa markaasi kadib cirka isku shareeray sicir barar iyo shaqala'aanta dalka Zimbabwe. Sidaasoo ay tahay markii ugu dambeysay ee uu codkiisa ridinayo doorashadii ugu dambeysay, dadkiisu si diiran bay u soo dhoweeyeen, iyagoo ugu yeerayay magaca beeshiisa ee Gushungu. Madaxweyne Mugabe ayaa lagu xusuustaa khudbadihii kulkululaa ee uu ka jeedin jiray shirarka golaha guud ee qaramada midoobay ee sanadlaha ah ee New York iyo sidii uu u noqdin jiray siyaasadaha reer galbeedka. Waxaa lagu aasayaa qabuuraha Akre ee magaalada Harare, halka oo muuqiisu uu ka libdhi doono dalbiri isaga un u astaan waha.
Warbixintii wariyaha V O A Anita Powell ay ku eegaysay raadka Mugabe waxaa soo jeedinayay Maxamed Cali Xasan, halkaad ugu nagala socotaana waa Washington.
markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka. Waxaa soo jeedinaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
waana wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka. Barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka waxaan ku eegaynaa arrimaha galmudug. magaalada Hobyo waxaa dhowaan ku soo gabagaboobay shir ay lahaayeen mid ka mid a beelaha dega deegaanada galmudug. sidoo kale magaalada Dhuuso Mareeb waxaa ka furmay shir dub heshiisiineed oo beelaha deegaanku ay ku leeyihiin halkaasi, taasoo la sheegay inay noqon doonto halka ay ka imaanayso dowladda xigta ee galmudug, inkastoo dowladdii horeba aanay weli xilka wareejin, islamarkaana mugdi iyo khilaaf fara badan deegaanadaasi ay muddo ku hareereysnaayeen. qaar ka mid a siyaasiyiinta gobolka ka soo jeeda ayaa u arka in ay lagama maarmaan ahayd in dowladdu arrinta ay farageliso si maamulka galmudug loo soo dhiso, maadaama khilaafku ahaa khilaaf muddo soo jiitamaay, xalna uu ka iman waayo. dhinaca kale, siyaasiyiinta qaar ayaa waxa ay qabaan in dowladdu wax xalka ka iman waayaba ay ahayd faragelinta ay in muddo ah deegaanadaasi ku haysay, haddana ay doonayso in maamul iyada ay wadato xildhibaanadeedana ay soo xusho ay halkaasi ka soo yagleesho. barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka waxaa ka qayb galaya Senator Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid oo deegaanka dabcan ka soo jeeda kuna sugan magaalada Dhuuso Mareeb, horena madaxweyne uga soo noqday maamulka galmudug ee Gaalkacyo. sidoo kale waxaa ka qayb galaya xildhibaan Maxamed Axmed Abtidoon oo ka mid a xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya, islamarkaana hadda ku sugan magaalada Dhuuso Mareeb, kana mid a xildhibaanada deegaanka laga soo doorto, iyo Dr Maxamuud Maxamed Culiso oo ku sugan dalkan Maraykanka, islamarkaana kasoo jeeda deegaanada galmudug. waa idin salaamay dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka. su-aasha ugu horreysan raba inaan idin dhexdhigo waxay tahay, gobolka ka soo jeedaan xaaladiisa kuma warli idin, haddii aad soo koobto xaaladda galmudug xilligan maxaad ku qiimeyn lahayd iyo howlaha socda? waxaan siinayaa Senator Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid.
marka hore waxaan salaamayaa walaalahayga dadka ku jira xildhibaan Abtidoon iyo Doctor Maxamuud baan salaamahayaa. marka labaad, su-aashaadi haddaan si gaalan ugu jeedo, waxaan isleeyahay meel fiican baan hadda ay maraysaa. mar haddaan shirkii muddada labada bilood socday Hobyo ka furnaa ee nabadeynta beelaha habargidin uu soo xirmay oo guul ku soo dhammaaday, hadday inaan marka midka halkan hadda ka furmaaya insha allahi inaan ka qayb qaadano ayaan u nimid.
waa mahadsantahay haye Dr Maxamuud Culiso.
runtii horta ugu horeyn waxaan u hambalyeynayaa Senator Cabdi iyo xildhibaanka sida Abdidoon hawshii wanaagsaneed oo runtii taariikhiga ahay oo ay kasoo qabteen shirkii nabadda ee Hobyo iyo kaasoo hadda ku dhammaaday guul. aan isleeyahayna inuu wax weyn iyo kaalin waxtara uu ka qaadanayo wax ka qabashada iyo hor u dhigidda dib u dhiska galmudug. runtiina hadda waxa weeye galmudug dhismaheedu waxaan u baahan tahay dadaal badan iyo in dadka deegaanka la siiyo tixgelin badan, loogana baahan yahay inay maaragtay shirkaas Hobyo wixii kasoo baxay iyo xildhibaanadii ka yimid iyo guddigii lagu doortayba la tixgeliyo, talooyinka ay soo jeediyeen iyo ka qayb qaadashada hawsha dib u dhista galmudug sida looga bilaabayo Dhuuso Mareebna talo laga siiyo. marka galmudug runtii waxaa hor yaalla arrimo aada iyo aada u culus, ama ha ahaato haddee sidii ay adigu ku burburtay iyo haddeertaan sidii ay ku dhismi lahayd ay ka soo bixi doonaan.
Waa mahadsan tahay, waxaan siinayaa xildhibaan Aftidoon.
Ugu horreyn waxaan rabaa inaan halkan ka salaamo Falastiin iyo idaacadda V O A. Waxaan kaloo salaamayaa dhegeystayaasha na dhegeysanaya. Waxaan kaloo salaamayaa labadii saaxiib ee dadka hadda igula jirto. Salaam kadib su-aashaadii haddaan usoo laabto oo ah xaalad nuucayday Galmudug maraysaa. Waxaan isleeyahay Galmudug maanta waxay maraysaa xaalad fiican markii loo fiiriyay xaaladii hore ay ku jirtay. Galmudug maanta waxay maraysaa inuu samareen la fadhiyo oo ay joogaan madaxdii dowladda federaalka ahayd, oo ay joogaan madaxdii Galmudug, oo ay joogaan odayaashii dhaqanka ay kasoo jeeday beelaha Galmudug, oo ay joogaan ergo yani gaaraysa 356 ergey oo lagu fariisiyey 89 kursigii kursi 4 qof ah. Marka Galmudug waxay kala maraysaa Galmudug beerihii wada deganaa ee heshiinayaan. Markii la fiiriyo hadda xalo kale shirkii prime ministerka uu ku qabtay magaalada Buusmareed ee lagu heshiisiinayay beelaha walaalaha ah ee 3 sano ugu dambeysay ishaystay oo xalay heshiiskoodii soo gabagabowday. waxaan kaloo aada u qabaa shirka kale oo hubiyo oo dee habargudubkii oo ka mid ah beelaha koyinkanka oo meeshaan wadadego oo ayagana ay isugu tageen hubiyo oo ay maamulka soo samaysteen awal haddii bila adres ahaa jireen hadda guddina kaloo loo raaca soo samaystay. marka waxaa moodaa Galmudug inay u jeheysatay dhinac nabadeed, inay u jeheysatay dhinacii dhismihii labaad ee Galmudug. marka xaalada waxaan isleeyahay waa xaalad aada u fiican oo aana la qabaa madaxda.
waa mahadsantihiin. marka Galmudug muddo maamulada gobollada hadda markii la fiiriyo inta badan waa hana qaadeen Galmudug caqabadahaas jiray ilaa maalinkii maamulkeeda la sameeyey ilaa maanta soo jiita maayo. haddii ay noqon lahayd kala fakar duwanaanshiyaha deegaanka ka jira, haddii ay noqon lahayd maamulkii ahlu sunno asnaa dhinac taagnaa, shirar badan ayaa loo qabtay, caqabado badan ayaa Galmudug ka jira. dadka qaarna waxayba dhahaanba caqabadaha Galmudug ayaa qeyb weyn ka ah caqabadaha Soomaaliya guud ahaan haysta. hadda marka Galmudug isku toosan oo hal go-aan leh ma laga filayaa inay kasoo baxdo dhuusamareeb? waxaan siinayaa senator Cabdixasan Cawaale qaybteed.
waayahay Falastiin waxa weeye waa laga filayaa haddii ahay mucaadan heshidaas runtii loo qabaa. sababtu waxay ahayd dadku wuxuu ku kala maqnaa muxuu ahaa Galmudug khilaaf baa ka jiray deegaanada iyo dadka reer Galmudug dhexdeeda khilaaf baa ka jiray oo aragtiyaal iyo fakar kala duwan baa ka jiray. sidoo kale waxaa ka jiray mar walba faragelin dowladda dhexe ka socotay oo maamuladii jiray ama ha socoto maamulka kuwa ha maamulka hadda jira dalka madaxda kaana noqdo ama kii ka horreeya ahaato runtii waxaa jiray mar walba waxaa ka jiray faragelin baa ka jirtay. marka iyadoo ay sidaa tahay sababta keenta weeye in muxuu ahaa beelihii 11-ka ah 5 beelood oo ka mid ah in maamulku u geeyo waxaa la yidhi ahaana duntay ka tarantaa. marka hore dadka bal intii isku dhowba oo waxaad la fahmi kartaa in nabadeeda horta laga soo shaqeeyo latoo nabadeeyo weyntii hore 5 beelood mar hadday nidaam iyo xeer iyo madax ayaga ka turjumaysa golo ay leeyihiin oo go-aankoodiila mar haddii la isugu geeyey halkan hadda uu ka furmaayo kii Galmudug oo beelahaasi ka mid yihiin. waxaan isleeyahay waxay ii muuqata haddii Allah idmo fika fiican baa muuqata, laakiin waa haddii madaxda dowladda federaalka ahi ay sidaas ay u aragto in dadku ay aayahooda iyagu ka tashadaan oo talada iyagu ay qaataan.
xildhibaan Cabdiqaybiid, waxaa sheegtay in faragelin ay jirtay dhibaato ku haysa faragelinta, hadda ma jirtaa? ma dhamaatay faragelinta?
waxa weeye hadda meeshaan dhuusamareebaan kaala hadlayo maamul waxaa ka jira runtii ka socda dowladda dhexdeeda Soomaaliya ka socda ayaa meeshaan ciidamadii keenay, abaabulka iyagaa wada gudi iyagaa magacaabay, muxuu ahay Galmudugna hadii waa ogtahay oo madaxweynaheedii awal meeshaan waa tuu ka tegey oo uu yidhi shaqadii waa tuu asagu intuu warqadoona ka tegey. Marka haddii hadda sidii loo dhiga weeye, maadaama hadda qeyb la soo eeriyey qeybtaanna hadda shirki loo furaayo, iyada laftigeeda waxaa rabaa dadka in si muxuu aha daafuran iyagu u heshiiyaan.
Waa mahadsan tahay. Waxaan siinayaa Culso.
Siduu horta uu u sheegay senatarku, deegaankanu dadka jooga waxay lahaayeen fursad iyo garasho iyo dadaal iyo niyad sami ay runtii ku dhistaan maamul ilaa maalintii ay la bilaabay dhismaha dowlad goboleedyada oo gaar ahaan Galmudugga. Keliya waxaa dhacday duruufo gaar aha ka jira Galmudug oo ah dadka deegaanka degan iyo sida ay maaragtay muxuu ahay ama ka dhashay ha ahaato Shabaab soo bambixidiisii, hay-adda maaragtay Ahlu Sunna Wal Jamaaca dhalashadeedii, iyo dadka beelaha degan deegaanka oo hadda runtii ah dad aada iyo aada mataqaanaa maaragtay Soomaaliya oo dhan matalaya. Marka duruufahaas gaarka waa jireen. Waxaan isleeyahay markii la dhisaayeena khilaafka iyo dhibaatada iyo caqabaduhu waxay ka dhasheen in halkii xoogga la saari lahay in dadka waxyaabaha deegaanka ka jira in la fududeeyo oo la xaliyo waxaa xoogga la saaray. Markaas uun ujeedadii siyaasadeed oo dowladdii markaas maamulaysay ay ka lahayd inay iyadu ay siiso mudnaanta oo aysan mudnaanta siinin khilaafaadkaas dadka ku jira inay fududeyso oo wax ka qabato. Si kastay tahaba, runtii waxaan isleeyahay hadda madaxweynaha Axmed Ducaale iyo markuu yimid xaaf iyo wixii ka dambeeyey iyo shirkii Jabuuti dadaal badanaa la galay in dadka laisu soo dhaweeyo walow khilaafaadkii uu jiray. hase yeeshee runtii dowladda federaalka oo hadda jirtaana kuma dadaalin in waxyaabihii ka dhashay heshiiskaasu oo dadka qaarkiisa laga yaabee ay u arkaayeen inay dhibaato uga timid ama siday rabeen aysan noqonin inay xaliso maaragtay kuma dadaalina. Waxay ku dadaashay inay inta ka faa'iidaysato ay khilaafaad kale oo ka culus ay sii abuurto ilaa ay gaartay maamulkii oo dhan inuu dumo oo maamulkii maanta uu marayo mid haddana dib laga soo bilaabayo 2015-kii meeshuu joogay in gadaal haddana loogu noqday halkii dowlad u dhiibtay oo sii socota ay ahaan lahayd oo dastuurkeedii iyo waxeedii iyadu maamulata institushinadeedii ay shaqaynayaan baarlamaankeedii madaxtooyadii guddigii doorashada mataqaanaa maamulkii uu isagu maamulku kale kusii wareejinayay xilkii dhan halkii laga samayn lahay. Walwalka kaloo hadda muuqdaana wuxuu yahay waxa weeye hadda dowladdiiba federaalka ahaaya iyaduna gacanta ku qabsatay oo maamulkii wada. Markii lasii fiiriyo dabeecadihii iyo sidii lagula dhaqmay dowlad goboleedyada kale waxaa walwalku muuqdaa waxa weeye in sida niyad samida iyo rajada iyo dadaalka muuqdaa haddeertaan in xagaldaaco xoog leh ay ku samayso dowladda federaalka ayaa walwalkeedu muuqdaa.
Waa mahadsan tahay. Waxaan siinayaa Xildhibaan Abdidoon oo isna meesha ku sugan. Walwalka uu qabo Culso ma kuu muuqdaa? Iyo Xildhibaan Cabdiqaybiyood isaga laftirkiisa ka dhawaajiyay in fursad labada dhinac hadba dhinac loo wada aadi karta inay hadda jirto.
Caqabadaha inay jiraan waa kirsanahay. Caqabadaha jira laakiin caqabadaha ma ahayn miday keentay mid ka timid faragelin dowladda ay tahay. Caqabadaha markii hadda laqabay in la qeexo caqabadaha Galmudug waxay kasoo bilaabmeen xilligii la aasaasayay Galmudug 2015-kii. Aasaasidii Galmudug waxaa ka haray oo aan qeyb ka noqon yaraadyadii Ahlu Sunna ayaa ka haray. Taa ayadoo jirta ayaa markii madaxweynihii maamulayay Galmudug ee loo doortay inuu tanaasulay oo xilkii iska cazilay oo la doortay maamulkii kale ayaa haddana waxaa yimid caqabado iyo khilaaf ka dhex dhashay maamulkii Galmudug. Caqabadaha marka waxay keeneen in madaxweynihii iyo madaxweyne ku-xigeenkii iyo guddoomiyihii baarlamaanka ay iskhilaafaan. Khilaafkaas haddana isagoo jira ayaa madaxweynihii arin magac magneed oo galmudug ka magneed oo dhismaqeed ahayn ayuu ku soo baray. Soo baritaankii kadiba waxaa yimid khilaafkii ku saabsan teermkii. Halkaa ayuu markii khilaafkii ka yimid, waa khilaaf galmudug dhexdeeda ka dhashay, waa khilaaf isjiid badan sameeyey oo teermkii xilligii loogu talagalo 4 sano ayuu ku dhammaanaa sida dastuurka faray. Iyo xitaa wuxuu kaloo khilaafsanaay heshiiskii dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ay ku soo galeen Brussels sanadkii 2018 oo iyadana looga soo heshiiyey dowlad goboleedyada xilli doorasho, yacni waqtiga loogu talagalay xilligii loo doortay gudaha markay dhamaatay in doorasho la galo. Kahor imaanshaheeda ayaa keenay khilaafka, iyo haddana faragelinta dowladda ay soo samaysay anigu waxaan u arkaa inay tahay mid la mahadiyey, mid raalli laga wada yahay, mid madaxweynihii la doortay oo raalli ka yahay, mid maamulkii aanu samay halkan ka dhisan ay raalli ka yihiin. Marka meesha waxaa ii muuqataa markii horena caqabadaha taagan inay ahayn caqabada gudaheena oo ku saabsan yacni teerabka la xiriira. Marka waxaan isleeyahay hadda anaga galmudug meeshaan aan wada joogno waxaan fiirinaa sandeshinkii waa haysanaa, yacni xildhibaanadii aa la yaqaanaa, beeleyshii ay kula lahaayeen aa la yaqaanaa, teeramkii inuu dhamaada laisla ogolyahay. Kaliya un waxaa loo baahan yahay kali isku yimaado xildhibaanadii lasoo xulo, dowlad cusubna la doorto. waxaan u arkaa marka dowladda inay noqon doonto mid loo aado, waayo number one waa loo dhanka oo alusunadii maqneed iyo magaaladii maqneed hadda waa kusoo biran. Marka labaad, proceska hadda uu wax ku socdaan waa process loo dhan yahay oo lagu mideysan yahay proceska laraba dowladnimadana wuxuu u muuqdaa mid xor ah oo xalaal ah. Hadda facekan dib heshiisiinta haddii laga dibana waxaa loo socdaa in guddi kaloo doorashadii ka shaqeeyay uu soo xulo geeyey odayaasha ay soo xiri lahaayeen xildhibaanada lagala shaqeeyo, kadibna in loo jeesto dibu xoreyntii deegaanada laga heysay dadkan, dadkan amnigood sidii loo soo celin lahaa, dadkan sidii shaqa abuur iyo wax loogu sameyn lahaa. waxaa dareemeysaa hadda dadaalada prime ministerka uu sameynayo waxaa kamid ahay hadda xamar markii joogay dadkii siyaasiyiintii loo arkeeyey inay brosesska dowladda wadda ka hor imaan karaan ayuu la shiray, wuxuu warbixin ka siiyey xaaladaha jira social media soo geliyeen inay iska aqbarteen iskana waafaqeen sidoo kaloo qabanaya xaalada ay ka yihiin.
waxaan
u arkaa arrin fiican oo isku xirana meeshan ka muuqata oo dowlad fiican noo dhalanayso insha allah tacaala.
haddii aad hadda nagu soo biirtay halkaad nagala socotaani waa v o a washington, waana barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno arrimaha galmudug. waxaa ka qayb galaya senator cabdixasan cawaale qaybdiid, xildhibaan maxamed axmed abtidoon, iyo doctor maxamuud maxamed culusu. aan ku hormaro senator cabdiqaybdiid. xildhibaan cabdiqayb, dadaalada hadda socda sida xildhibaan hadda abtidoon oo meesha jooga uu u sharxay, ma ku muuqata adiga in wax wanaagsan ay kasoo bixi karaan haddii dadaalkiina aad ku biirisaan? maxaa caqabadaha isleedaha waa ka imaan karaan haddiiba ay jiraan caqabado?
marka hore falastiin adeer waa annaga daanan rajo ka qabin in wax hagaagaan. horta ma nabaadneena, waxaan ku nimid in meesha ay muuqan karto rajo inay ka imaan karayso. rajadaasi waxay ku xodan tahay shirka hadda wuxuu gacanta ugu jiraa muxuu ahaa xukuumadda federaalka ee madaxda sare ee qaranka ayaa hadda dhuusamareed. waxaa la oran karaya maamulkeedu waa qeyb bila soomaaliya laga xukumo, yacni ma jiro mid ay leedahay bulshada reer galmudug xukun iyo maamul ay leedahay ma jiraan. odayaashii baa loo yeeray liiska wasiirka arrimaha gudaha, liiska la yimid soo socday waxaa muxuu ah ciidamadii boliisku waa kuwii federaalka, ciidamada militarigu waa kuwii laga keenay Muqdisho, waa kuwii Soomaaliya, muxuu ahaydey kuwa marka kuwii commandosku waa ciidan kulley maaragtay hoostaga madaxda qaranka deka xooga dalka Soomaaliyeed iyo taliya muxuu ahaa taliyaha boliiska Soomaaliyeed iyo taliyaha nabad sugidda qaranka kulligood waxaa laga xukumayaa Muqdisho.
marka saas ma tahay, saas ma tahay xildhibaan? ha xildhibaan, aan ka dhexgalo
lama jiidana inay gacan ka geystaan.
see u aragtaa adiga, sidee u aragtaa marka ha
oo waa iyagoo sidaas ay tahay oo intaas oo aan u jeedno odayaasha waa la keenay, muxuu ahaa guddi baa la qabtay awal oo lagu magacaabay guddiga dib u heshiisiinta, waxaa soo magacaabatay dowladda madaxda saraa soo magacaabatay haddii aan halkan dadka dib u heshiisiintooda mushkilad malaca jirataa ka qayb gasho, hadday iyagu wada isku daayo, haddii ay taladaasi ay noqoto mid dadka reer Galmudug ka soo jeeda ee aan dhaqanka siyaasiyiinta, xildhibaanada, sanatarada, wasiirada, maamulkii hore jiray, dadkan haddii maamulkan loo daayo, waxaan isleeyahay dowladduna ay ciidamadan iyo intan iyo ay gacan ka geysatay, waxaan isleeyahay waxbaa soo dhici karaya. Laakiin hadday arrintu kusii socoto sida ay ku socotay, anigu runtii waxay ii muuqda natiijadii aan filaynay inaysan soo baxayn.
Waa mahadsantaa. Waxaan siinayaa culus oo baan siinayaa Galmudug mudday dhibaato kusoo jirta. Inta badanna dhibaatooyinku waxay ka imaanayeen hal dhinac oo ah in cadaado iyo dhuusamareeb iyo gaalkacyo ay ku heshiin lahaayeen in xal laga gaaro mashaakilka Galmudug. Haddii hadda ay dowladdu diyaar u tahay inay fududeyso, sooma aha fursad ay ka faa'iideysan karaan dadka reer Mudug inay iyagana dacalkooda qabsadaan si maamul loo dhan yahay loo dhiso?
Horta ma qabo ra'yigaas ah in dhibaatadu ay ka dhalatay gaalkacyo iyo cadaado iyo dhuusamareeb, midna ma ahan. Dhibaatadu horta ugu weyn oo hadda taagan oo haddana laftigeeda dhuusamareeb taagan waxa weeye ballanqaadyo iyo markii hore iskudir ay iyadu dowladda dhexe ay ama dowladda federaalka ay sabab u ahayd ayaa hadda xal u baahnaanaya, amaba walo walbaba ballanqaadkii loo sheegay ee hadda daba taagan tahay oo ay leedahay dowladda federaalka ayaa la ii ballanqaaday. Cadaado iyo dhuusamareeb hadda dadka degan dad walaalaa weye, wax khilaafa ma jirin. Walo walbana waxaa laga yaabaa haddee inay markaas u tixgelinaysay dana adigu ay u arkaysay inay isleedahay waa gaari kartaa. Laakiin haddii dowladda federaalka ay daacad ka ahaan lahayd oo waxa xaqiiqada ama nidaamka dowladeed oo la dhiso la rabo ay iyadu taageeri lahayd, dhibku waa hadda maanta meesha uu joogo ma joogin. Mushkiladda kaloo taagan waxa weeye ilaa hadda waxaa sharciya oo berina laga sugayaa xilka inuu wareejiyo waa madaxweynihii meesha Galmudug oo Axmed Ducaale weyn. Ilaa hadda ma joogo isagii meesha. Inuu yimaado oo mas-uuliyaddiisii uu qaato ayaa looga baahan yahay. Hadda shirka la furaayo waa shir seminaara maahane, shir ummaddu ay inta ka wada hadasho mowduucyada runta ee dowladnimada Galmudug ee aasaaska uhaya uga doodi maayaan. Markaan
waxaan rabaa halkaas inaan hal su-aal kaa weydiiyo. Dowladdu waxay arrinta soo faragelisay oo ra-iisul wasaaruhu dhuusamareeb yimid iyadoo madaxweynihii iyo guddoomiyihii baarlamaanka iyo madaxweyne ku-xigeenka Galmudug is haystaan, iyadoo dhuusamareeb ay madaxweyne xaaf iyo ahlu sunna ay ku kala tageen, iyadoo intaas ay dhibaato soo socotay waxgaradka iyo siyaasiyiinta iyo xildhibaanada dooda hadda kugula jiraahi gobolkay kasoo jeedaan waana u jeedeen, qofna inta uu istaaga ma dhihin arrinta aan faragelino. Haddii dowladda ay go-aansato inay gogol fidiso wax loo dhan yahay ay ka shaqeyso, maxaa diidaay?
Horta runtu waxaa loo baahan yahay haddii laga dhigo muuqsoon tahay dowladda gogol dhigta iyadoo niyad samiya haddii loo qaato nin banaanka joogay oo kale, waxaa laga yaabaa dadku inay si xun u fahmaan. Markaas oo kale waxa ka dhacay meesha dowladda iyadu sababka ahayd ayadaa abuurtay oo duruufta abuurtay oo labadan gole oo wada joogtay arrinta laysku hayo oo ahayd afar sano ayaa dowladdanu shaqaynaysaa, dad cusub oo aan wada shaqayn jirina laysku keenay, ha wada shaqeeyeen, sharci iyo dastuurkii ay samaysteen ha la wado. Waxa ugu horreeya hor istaagay waxay ahayd dowladda iyadu ay gaartay.
Ha, waa kugu soo noqon doonaa. Ha, waxaan siinayaa xildhibaan Abtidoon. Inta badan dib heshiisiintu waa in meel hoose laga soo bilaabaa, dadka deegaankuna ay diyaar u yihiin. Maamulo iyo dib heshiisiin iyo shirar bannaanka ka yimaada caqabado badan oo hore ay Soomaalida waa ay aragnimo u leedahay laga soo maray. Dowladdu gogosha inay furto laakiin dadka deegaanka ay u deyso oo sida shirka Hobyo kale isaga iskiis uu u dhacay in loo daayo dadka oo fursadaas dadka la siiyo, dowladdu soo kuma habboonee si loogu arko wax dadku leeyihiin intii loo arki lahaa wax Muqdisho laga keenay.
Waa la maasan tahay siyaasan intaana ka jawaabin. Waxaan rabaa doodii hore ee saaxiibadii ka hadlayna inaan u laabto. Marka hore kadibna midaan soo galo midda hore waxaan u arkayaa mar haddii Galmudugkii madaxda ahayd ay islaafeen kuwii cadaado joogay, markii kalena kuwii dhuusamareeb joogay ay islaafeen oo la kala tagay, محاربين على هاي هديس الدول بسافر جيلها إلى سنة ألفين وخمسة من إيمانها مركا أنا جا مبعث سنة إيمان شاه الدول ببرشات إني ببرشة بل وحنو أركاد جور من الدول إني ساي بعشرة ثمانية إني ساي ماشي دول من هذا الله جب عنا دول 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 بيعن دورنا يعملا وبكود السرية دول ببرشة ماشي الله جب عنا إني شكر كود أيام وأركا كان مركا متى هاتي أكيد جدا جدا أنا هدي شيء farkiin dibu shiiinta waxa waaye dadka iskala caawa la furaya markii la furo wada hadal ayaa halkan ka dhici doona wada hadalka aniga waxa ila taayay u dhanbaan doonta waa mid siyaasadeed waayo isku dhacyo qabiilad dil oo haddii deegaanada ka furan oo badan mid jirto waxa uu ka doonayaa jirigi waxa ay arimaha xaraala ka jiray labada beelood walaalaha ay jirayeen inay wax la xalliin mid u baxaysa meesha la yiraahdo aan iyo balbalna waayadana halkeeda hore loo galay darajada waay marka isku dhacay qabiil oo dib ahmeen hadana sidaas ay tahay wax jiraan markii shirka barita la furo ayay dadka waxay farriin inay ka doodaan arrimahooda looga dambeeyo dowladdana waxay siinaysaa support iyo facilitation inay wax u kala qaado waxa hadda prime ministerka uu u joogana waxay tahay xalay heshiiskii beesha bread ee wada gaareen diyooyinkii prime ministerka ballan qaaday inuu bixiyo sagaa ayaa uu ballan qaaday inuu soo heshiisado dadkii soo qaxay iyo jimcaha intee wado geeyo xaraale iyo deegaanadii ugu laabteen marka waa facilitation waa deegaan loo baahnaa oo waajibkii deegaanada saareed anigu marka ma baaseysanayay wato waa waxaan aan ku baxsanahay oo aan soo dhaweynayo dib u heshiisiin kara wixii ka yimaada ayaan arkeynaa oo odayaashii waa wada joogaan cid maqan lama arko ergadii waa wada joogtaa ayagaa wada hadli doona waxay ku dhamaystaan dowladda sinteeda ayay u dhaqaami doontaa
waxaan siinayaa senator Cabdi Xasan Awaale qaybtiid. Adigoo xildhibaanaha oo siyaasiin oo gobolka ka soo jeeda ayaa intaas oo marxalado kala duwan oo dhibaato iyo kala tag ah gobolka ay ka jireen. Haddii adinka aad u soo istaagi weyseen oo dowladda dhexe ay go'aansatay inay soo fargeliso, soo halkaas boos uguma bannaana dowladda dhexe ay arrinta kula wareegto ama ku hoggaamiso?
Waa ku mahadsan tahay su-aal fiican weyday arrinta ku saabsan marka ugu horeysa marka ay timaado faragelin dowladdu haddii ay lagama maarmaan noqoto sideeba dowladdu waxay dowladu tahay marka dowladda dadka soomaaliyeed oo dan oo reer galmudug iyo soomaaliyeeda dowladdu tahay marka waxa weeye arrinta tani annaga dowladdii baan ka midnahay anuu senator baan sideed senator baa waxaa laga soo doortaa iyo soddon iyo lix halkaa waxaa laga soo doortay galmudug afartan iyo afar sano tanisi xildhibaanaana haddii ay jirto lillaahi ay jirto daacan jirto sababta muxuu ahaa isku day laga jira oo laysku dayay oo annagu inaanu shaqadaas maadaama aan deegaamadii kasoo jeedno annagoon iska khilaafsaneen afartan iyo afartayadu inaan wixii dhibaato jira xallinno haddii ay suurtagali weyday haddee markaa ordigu inta ka weyn dowladdu yacni ayadaa excuse ka dhiganaysa dowladda markaan kule dowladda ma oranaye madaxtooyada soomaaliya ayaa ka dhiganaysa excuse annagaa fadhi waxbay xabsan waayeen iyo waxbay tiri waayeen sa labadii sano ugu dambeysay xildhibaanada iyo sanatarada kasoo jeeda iyo waxgaradka ka soo jeeda gobolladan mudug iyo galgaduud waxay adeer diyaar u ahaayeen inay isku yimaadaan oo heshiiyaan intaasoo jeer baan annaga dhuusamreeb waa nimid axmed ducaaloo jooga waxaa nimid mar kale axmed ducaaloo kaalkacyo annagoo sideed sano tar aan ugu tagnay waxaan tagnay meesha la yidhaahdo annagoo dhowr iyo intaas ka badan oo xildhibaanihii sana taraa ayaa la tignay
marka maxaa xaliseen
uday bay ahayd in wax la qanko
maxaa xaliseen
waxayse ka xalismayn hadee adiga uul dabada la haysto adiga waxba kuma maaragtay yaambo dabada la haysto waxba kuma fali kartid marka waxa weeye fargelinta aan kuu sheegay oo marnaba aan si bayaan ah oo si aan leh xashal ahayn ayay u muuqatay hadda waa la wada joogaa dadkii iyagoo ay si kastaa lagu keenay waa la keenay odayaal baa la keenay wax la tashiyo dadka ay معروف أنت أصوت أفرتني أفرتي لك كسر كذي تلاقوا معها هلا كانوا هذا واش كل من عندنا واحد شركة صارق ونا كنا من وعربنا هنا عن ولي لأنه عينه يدرار يدك كان غير جلمه دك يدك ويقول لي كان هنا كك عاني اللي ما طلع
يكتو وما صنطة
يعني كانوا عايز الشباب إيش عايز تطلع شنو وعلى كك يعني وعلى كاري ما هي أول وين كك يعني
waa mahadsantaa culso waa kugu soo noqon doona xildhibaan afti doona siinaya labadiina waxa tihiin senator iyo xildhibaan gobolka ka soo jeeda isku aragtina kama tihiin hadda waxa socda taasi fariin soo uma ahan in hawshan socotaahi aysan mira dhal wanaagsan keen karin hadii dadkii deegaanka iyo siyaasiyiintiiniba isku waafaqi laadihiin hal fakar in meesha inta lagu tago xal wada jirana laga soo saaro soo fariin cad uma aha dadka reer Galmudug iyo dadka Soomaaliyeed ee dhageysanaya in meesha aan loo dhameyn la isku raacsaneen
way hay arintaas ma jirto Falastiin ay wax waafaqsanahay aniga iyo senatorka iyo senatorada kale iyo xildhibaanada kale jooga annagu wadadanan joognaa halkan waxaan u wari joognaa waxa waa inaan qayb ka noqono prosesska dhismaha Galmudug ee socda inaan goobjoog ka noqono dib u heshiisiinta inaan goobjoog ka noqono doorashada qof annaga naga mid ah rabo inuu dib u laabto ma jiro la deegaanka Galmudug laga dhisayo hadii la dhisana de waxaan ba diyaar u sii nahay qaynti deegaanada inaan qayb ka noqono meesha marka hadda ay marayso isku ma kalaafsanin
waasku qilaafsantiin hadalkiin adigu waxa aad aragtaa in dawladda doorkeed qaadato shaqo wanaagsan ay hayso dadkuna ay ogol yihiin senator Cabdi Qaybdiidna waxa uu ku leeyahay hawshan dawladda wadato shalan iyada faragelisay maanta iyada gacanta ku haysa dadka deegaankuna ma ogol isku fakar ma tihiin hadalkiina soo u dhacay marka
bina adismaha isku qilaafsanina dhinaca dawladda hoggaankeeda waayo waxa uu cabdi shaki ka qaba waa shaki laakiin waxaan rabaa inaan Falastiin ku sheego annaga su'aashaydu hore waxay ahayd doorkiina muxuu ahaa annaga si xildhibaan ahaan hadda ka hor asagoo senatorkana hogaamiyo istidmatiyaan soo saarnay oo aan ku taageerinay wasaaradda arrimaha gudaha iyo doorashada in la qabto xiligeedii hadda markii doorashada la qabanayo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha kula kulanay u jeedinayna gelinay inay deegaankii tagaan oo ay arrimahan ka shaqeeyaan marka dowladdii annaga u matalayna xildhibaana ah dad siyaasadan degan horta shaqada hadda ay hayaan u diray ka codsana qaybna ka waxa ka mid ah deynta xisbiga garaad halkaan fursadada uu xaddi sare galmudugga prime minister ka qaran karaa una dhimrinayo dadkii u turay raba inuu isku keeno wax sameeyo marka waxaan isleeyahay shaki yahay uu qabo wali ma gaarin bal aan aragna hadii dhacdo anigu waxaan rumaysanahay inaysan dhicin shakira uu san jirin dadkan ay xor yihiin odayaashana ay joogaan wada hadalkii laga bilaabo maaha uu bilaabmaya waxa la rabaa marka si dhow inaa ula socotaan adiga idaacadaha oo idaacadaha aad la socotaan odayaasha ma filayo shakiga uu qabo
waa mahadsantaa
shakiga iska saaro hana iimaansado prosesska socda waa mid fiican
waa mahadsantaa waxaan siinayaa in culso shirka hadda waa u socdaa wali waa lagu kala fakar duwan yahay marka maxaa isleedahay xalku waa uu ku jiraa adoo soo koobay waan su'aasho ugu dambeeyso
horta waxaan isleeyahay in hadda laga dhigo arinta hadda xaraal oo kale hadda ka dhacday in laga dhigo tusaale horta waxa weeye markay wax dhaceen sanada ka hor dawladdu waa ogeyd fursadihii wax looga qaban lahayna waxa hor istaagay dawladda federaalka ahayd haddana dhaqaalihii iyo wixii wax looga qaban lahay oo hadda la bixinayeen waxa ay wixii markii hore loo diiday dadkii madaxda ka ahay meesha inay ay ku bixiyaan ama ay ku maamulaan ayaa hadda la diidayaa taasuna waxay tusaale u sii tahay waxa weeye ra-iisul wasaaruhu hadda muddo adigu 40 maalmood uu meesha joogaa ra-iisul wasaarena uma ahan Galmudug wuxuu dalka dhan u yahay waxaa muuqata inay jirto muxuu ahay dana gaara oo dowladda federaalka iyo natiijo gaara ay ka rabto inay meeshan ka gaarto ayaa keenaysa waxa ra-iisul wasaaruhu meesha uu fadhiyaa
marka halka maxaa aragtaa
marka waxaan u arkaa waxa weeye halka dowladda federaalka inay dadka deegaanka ku caawito khilaafyada iyo dhibaatada jirtaana inay xalistaan iyada iyaduna dhinaca wanaagsan ay ka istaagto iyaduna inaysan khilaaf kale iyo dana gaara oo iyadu ay leedahay aysan ku dhex darin
waa mahadsan tahay waxaan siinayaa abtidoon gabagabadii waaye maxaa xalka u aragtaa adoo soo koobay
xalka waxaan u arkaa broseska hadda sidau u socdo inaan garab istaagno inaan hadda professor culso sidau sheegayo annaga xildhibaanada iyo senatarada halkan jooga ay u istaagaan marka sidii ay isugu imaan lahaayeen oo waxa ka dhex jira looga saari lahay system iyo process laami lagu wariyahayna loo heli lahay. Waxaan kaloo dhihi lahay dadka odayaasha ah ee noo jooga, waxaan rabay inaan dhaho inta badan waxaa la fiiriyaa hebel hal la meelayo, inay qalbigooda ka saaraan hebel hal la meelayo ay usoo jeestaan galmudu diyaasana ka bixi kara, yaa dadka isku keeni kara, yaa dadkan dadka ku jira ka saari kara inay xildhibaanada kusoo xulaan. Xildhibaanadana madaxweynaha ay dooranayaan ayagana inay sidaa ka fiiriyaan. Waa markaas markaan gaarayno marka horumar, markaan gaarayno dowladnimo, markaan amnigeenna soo cishanayno, sidaas ayaan u arkaa xalka inuu yahay.
Waa mahadsanta.
Aan ka wada shaqeyno, aan ka wada shaqeyno odayaasha inaan hadda la bilowno inaan la shaqeyno, aan ka shaqeyno maamulkii galmudug inta ku joogta inay wada yimaadaan haddii madaxweynuhu uu maqan yahay layidhaahdo soo gal magaaladii. Awal hadduu uga baxay, waxaa laga yaabaa awal wuxuu uga baxay talaadkii asagaa la sumayo, haddana magaaladii gacantayda waxay ku jirtaa maamulkii galmudug iyo ciidamadii dowladda federaalka. Marka qof walba wuu imaan karaa oo xor u yahay isna inuu yimaado inaan ka shaqeyno, ra-iisul wasaarahana aan ku garab istaagno processkaasi uu noqon lahaa mid loo siman yahay. Waana ii muuqataa hadda.
Waa mahadsanta ahaye senator cabdiqaybdiin.
Waxaan anigu u arkaya runtii xal waxa weeye anigoo sheegnay statementigii maanta aan kasoo saarnay baan horta warka ku dhama oo ahay horta galmudug hadda ma dhalan galmudug 2015 markii cadaad iskugu timid hay-adihii markaas yani galmudugkii hore iyo ahlu sunna iyo central state iyo xubinii xeeb baa isku yimid. Odayaal baa la isku keenay shirweyn cadaado, waa weyd 450 oday baa la isku keenay erdooyana way doodeen. Dastuur ay ku midaysan yihiin ay samaysteen, ay u codeeyeen, waxay doorteen markii dambena baarlamaankiibay ayagaa qaybsaday oo aan ciidana ku dhaqjinin ba ayagu qaybsadeen xubnahoodii uga qaybgalahayey golaha xoolbixinta uga qaybgalahayey taasaa lagu qaybsaday awood qaybsi bay ahayd. meeshaas awood qaybsiga dadku saakay isku rabeen isma nabcayn isma diigdanayn haatana isma nabcaa. mushkilad galmudug aan jirin waxay mushkilad u horeynaysaa faragelinta awood aan maaragtay cid kaliya wadato oo iyadu midigii wadato oo dhaqaalihii wadato oo siyaasadii wadato oo qofkii qoranaysa wadato oo xildhibaanka soo socota ee liiskiisii wadato oo odageeda iyadoo hadda soo koratay xagee laga maraaya maxayta waxaan imaan karaa. waxaan qabnaa meesha hadda la joogo haddii loo madax baneeyo dadka reer galmudug, haddii loo madax baneeyo ay helaan bidaa furnaan inay waxaa joodaan wax u qaybsadaan dowladduna waxay tahayba waa dowladda iyadii korjoogta aan ka aad annagana aan ka aadna, laakiin dadka in laysku daahiyo.
aada u mahadsan tahay senator cabdiqaybdiid iyo dhammaantiinba aada u mahadsan tihiin xildhibaan abdidoon iyo gudoomiye culusow oo isagana dooda maraykanka uga jira. waa in salaamaya, aada u mahadsan tihiin dhammaantiin. dhegeystayaal, inta ayaanu kusoo gabagabayneynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aanu toddobaadkan ku eegnay arrimaha galmudug, waxaa ka qayb galaya senator cabdi xasan cawaale qaybdiid, xildhibaan maxamed axmed abtidoon iyo doctor maxamuud maxamed culusow. intaan mar kale dib u kulmi doono dhammaantiin, nabadgelyo.
aday u mahadsan tahay falastiin axmed iimaan oo barnaamijka faaqidaadda toddobaadka nala socodsiinaysay. markana dhegeystayaal, aanu dib idin xusino qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. robert mugabe oo dalka ku yaala koonfurta afrika ee zimbabwe xukumaya 37 sano kadib dhammaadkii xukunka caddaanka laga tirada badan yahay ayaa maanta geeriyooday. mugabe ayaa waxa uu ahaa 95 jir. lama shaacin sababta rasmiga ee dhimashadiisa, hase yeeshee caafimaadka mugabe ayaa sii xumaanayay tani markii xukunka laga tuulay sanadii 2017. mugabe ayaa ka tegay raad cakilan kadib 37 sano oo xukun ay kusii kordhisay kale talisnimo ah. sanadihii ugu da-da yaraa waxa uu hogaamiyey dhaqdhaqaaq jabhadeen ah oo horseeday madax banaanida zimbabwe. waxaa xilligaasi lagu qeexay halyeega xorriyadda ee gudaha iyo dibadda mustacmaradii britishka ee mar loo yaqiin rhodesia. hase yeeshee waxa uu waqtigu socdaba waxa uu noqday qof dulqaadka uu ka sii lumayo isla markaana aan ogolayn in la mucaarado wuxuuna wajahay eedeemo sii kordhiyay oo ku saabsan xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadanaha cadaadis joogto ah iyo ku shubasho doorashooyin aqalka sare ee Britain ayaa maanta ansixiyay sharci ku qasbaya Boris Johnson in uu dib u dhigo ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub taasoo dabarjab cusub ku ah ra'iisul wasaaraha sharcigan qabyada ah oo iminka u baahan ogolaanshaha rasmiga ah ee boqoradda Queen Elizabeth ayaa dib u dhigaya Brexit muddo dhaafsan waqtiga iminka la gooyay oo ah 17 bisha Oktoobar haddii Johnson uusan heshiis ka bixitaan ah la gaarin midowga Yurub Johnson oo sheegay inuu doorbidi lahaa inuu dhinto isaga oo xarminaya intii uu midowga Yurub weydiisan lahaa waqti dheeri ah ayaa doonaya in doorasho degdeg ah la qabto taasi oo siin karta awood uu Britain uga saaro midowga Yurub waxa uu maanta olole ka sameeyay Scotland halkaas oo uu kula hadlay kalluumaysato si xoogan u taageersanaa aftidii Brexit ee sanadii 2016 Johnson ayaa sharciga dib u dhigaya ka bixitaanka Britain midowga Yurub ku qeexay isdiibitaan uu ogolaanaya 27 dal ee ku jira ururkaasi inay maamulaan xeerarka Britain ee uga baxayso midowga Yurub oo ay xubin ka ahayd 46 sano. Qodobadii wararkan intaas ayaan ku dhaafnay markana dhinaca heesaha ayaynu jaleecayna.
taasi uu ku luqeynayay Maxamed Xasan Lafoole waxay ugu dambeysay baahinteena fiidnimo ay wajidina kugu soo jeedinayaan Axmed Cali Sheekh iyo anigu Ibrahim Xasan Danduray farsamada Jimmy Faria intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.
adiga diriyo uba iyo dol aro.